Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Hašim Tači odbacio u Zagrebu mogućnost da sutra u Briselu razgovara o srpskom planu koji je najavio Ivica Dačić.
Sapraket pljoneve. Srbija nuk odreta smo rolja.
Srbija više nema ni moralno, ni političko, ni tehničko, ni zakonsko pravo rješavati kosovsko pitanje.
Na vez da će Ljubljanska Investbanka morati da vrate štedišama u BiH njihov devizni ulog, jedan od njih kaže:
vaša vijest je nešto najljepše što se dogodilo od ovih godina posle svega ovoga. Da to stvarno nešto bude, ali vjerujte mi da sam ja više izgubila i nadu i volju za životom, jer svaki dan je sve teži za život.
Današnji izbori u SAD-u pažljivo se prate u celom svetu, pa i u Crnoj Gori.
Najsnažnija država na svijetu, znači Sjedinjene Američke Države, i izbori su njihovi vrlo bitni na neki način. Mislim da se u zadnjem mandatu pokazao dobar Obama. Obama se pokazao dobar i ja navijam za Obama.
Čujemo i najmlađeg poslanika u novom sazivu crnogorskog parlamenta, Dritana Abazovića.
Bilo mi je jako drago kada je Barack Obama pobjedio i svoj prvi mandat. Mislim da je dobio jedan presedan i dokaz da se demokratija ipak može i suštinski primjenjivati.
O nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini.
Prvo što je bilo, udario me šakom, udario mi lice i rekao mi da sam kurva. Sačekala me jedna gospođa koja radi u sigurnoj kući. Prvo sada što mi je da se izbrinu, da dobijem neki solidan posao i da se brinem za svog sina.
O povratku Novaka Đokovića na prvo mesto u svjetskom tenisu za naš program govori njegov nekadašnji trener Jelena Genčić.
On će sigurno još vladati tenisom 4-5 godina. Prvo, ono što on sam svehovito želi, on je cilj da osvoji Roland Garros i on će ga osvojiti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija više nema nikakva prava da rešava pitanje Kosova, poručuje u Zagrebu premijer Hašim Tači uoči sutrašnjeg nastavka dijaloga sa Srbijom u Briselu. Ovo je Tačijeva prva zvanična posjeta Hrvatskoj, tokom koje je sa premijerom Zoranom Milanovićem razgovarao o bilateralnim političkim i ekonomskim odnosima, kao i stanju u regiji. Javlja Enis Zebić.
Hrvatska pruža punu potporu dijalogu Prištine i Beograda i spremna je pomoći kao objektivni posrednik ako uživa povjerenje jedne i druge strane, ali se neće nametati, kazuje hrvatski premijer Zoran Milanović nakon susreta sa svojim kosovskim kolegom. Odnosi su jako dobri, ali prostora za napredak ima još, pogotovo u gospodarskim odnosima i investicijama. Povodom sutrašnjeg nastavka dijaloga sa Srbijom u Brislu, nema razgovora o srpskom planu, što ga je premijer Ivica Dačić najavio. Odlučan je kosovski premijer Hašim Tači. Srbija više nema ni moralno, ni političko, ni tehničko, ni zakonsko pravo rješavati kosovsko pitanje. Plan mora biti sve evropski i jedino na taj način može se ovo pitanje riješiti. Status Kosova je jednom zauvijek riješen proglašenjem nezavisnosti. Koje teme Tači očekuje sutra u Brislu? Prvo što se treba desiti je implementiranje tehničkih sporazuma dogovorenih u zadnje dvije godine, a posebice sporazuma IBM o integralnom upravljanju granicama, zatim odstranjivanje paralelnih sigurnosnih struktura koje Srbija instalirala i koje su ostatak Miloševićevih vremena. Cijeli svijet zna da su te strukture podržavane od strane Srbije i Beograda. I naravno, treća stvar je sudbina 1800 nestalih Albanaca sa Kosova. Srbija se hitno mora pobrinuti da se sazna njihova sudbina, jer njihove obitelji imaju pravo saznati za njihovu sudbinu. Hrvatski premijer Milanović je na upit o njegovim očekivanjima od dijaloga Srbije i Kosova kazao kako je povijesni paradoks da rješenja za teške povijesne probleme uvijek nalaze oni od kojih se to manje očekivalo.
Dakle, oni koji su bili možda malo radikalniji u nastupu, malo oštriji, tu mislim na sadašnju vlast i vladu u Beogradu, moglo bi se pokazati možda da su baš oni ti koji će imati još razumniji pristup ovom problemu. Jer tu treba strpljenje i razuma, to ne ide preko noći. I ja vjerujem da će vlada u Beogradu, koja je demokratski dobila izbore i nemamo je ni prava, niti ima smisla je osporavati, to su naši partneri, da će biti razumni i pragmatični u tim razgovorima. I da će vagati svaku riječ koju kažu, jer riječi su kad kao malj, bole i udaraju. I teško se vratiti natrag. A previše je toga ružnoga rečeno i još ružnijega učinjeno.
Milanović se založio za dobre odnose i sa Beogradom i sa Prištinom i za zajedničku evropsku budućnost Kosova, Srbije i drugih država regije.
Treba će našim prijateljima puno strpljenja. Međutim, mi ćemo se zalagati za integraciju ne samo Kosova, nego i Srbije i Bosne i Hercegovine i Crne Gore i Makedonije i Albanije prema kriterijima koji su sve stroži i stroži, ali su dobri. Dakle, za integraciju tih država u Europsku uniju, jer nema logike da Europska unija završi na Dunavu kod Vukovara i da je onda rupa od nekoliko stotina kilometara. Ni povijesno, ni kulturološki, nema smisla. Drugo, ako hoćete, ni interesno. Mi imamo poslovne i ekonomske interese i zanima nas da taj prostor bude integriran.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o sutrašnjem susretu u Briselu premijera Srbije i Kosova uz posredstvo šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. Političko rukovodstvo na Kosovu podržava ove razgovore osim pokreta samoopredeljenje. Srbi sa Kosova kritikuju Beograd zbog veće naklonosti Evropskoj uniji nego Kosovu, dok građani Prištine podržavajući razgovore pozivaju na jedinstvo i bolje planiranje. Iz Prištine Amra Zajneli.
Kosovski premijer Hašim Tači je pre nego što je otpočeo sastanke sa srbijanskim homologom Ivicom Dačićem putem rezolucije dobio podršku Skupštine Kosova koja od vlade zahteva da zemlju ravnopravno predstavlja u dijalogu i da tretira samo na pitanja koja su u skladu sa Ustavom Kosova i zakonima na snazi. Tu inicijativu su podržali i opozicijone partije Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, ali nisu izrazile zainteresovanost da budu deo kosovske delegacije. Poslanik iz redova DSK Ismet Bećiri navodi da će opozicija pratiti ceo proces razgovora i da će svoj doprinos dati samo putem Skupštine. Ukoliko se postupi u skladu sa Ustavom, ne dođe do ugrožavanja suvereniteta, integriteta ili unutrašnjeg uređenja, ukoliko se eventualni sporazumi ratifikuju u Skupštini, ne vidimo razlog da ne bude dijaloga i kao partija mi ga podržavamo, rekao je Bećiri. Jedina stranka koja se protivi dijalogu je pokret samoopredeljenje Aljbina Kurtija. Poslanik Gljauk Konjuvci iz ove partije uoči drugog sastanka Tači i Dačića kaže da razgovori nisu ravnopravni i da, kako kaže, nisu u interesu Kosova, već da su više u interesu premijeru Tačiju. On dode da takva vrsta razgovora sa Srbijom u vreme kada na Severu i dalje postoje ilegalne strukture Srbije koje onemogućavaju vladavinu prava i zakona, može dovesti samo do pogoršanja situacije.
Kako proces?
Se ovaj proces može se završiti bosnizacijom Kosova, a to ne znači normalizovanje odnosa sa Srbijom. Nasuprot, odnosi će poprimiti neprijateljski karakter, pošto će Srbija kontrolisati jedan deo kosovske teritorije, te nastaviti da ucenji i destabilizira Kosovo, naglašava Konjuvca, a aludirajući na severni deo Kosova, koji po njemu iz ovog procesa može dobiti specijalni autonomni status. Kritično na sastanke Tača i Dačića gledaju Srbi na severu. Jedan od njihovih predstavnika Marko Jakšić u izjavi za naš program navodi da se vlada u Beogradu ponaša kao da je iz vremena Borisa Tadića, ostavljajući po strani interese kosovskih Srba, a naklanjujući se više evropskim integracijama.
Prema tome, ono što je važno i bitno jeste da se kaže da Beograd politički i dalje Srbija i ono što se trenutno danas radi, ono sada što vas mislim da je samo nastavak jednog političkog srljenja koji je i režim Borisa Tadića vodi. Politika kontinuiteta sa prethodnom vladom se nastavlja, a to znači da između Evropske unije i Kosova i ovoj vlasti je više samo do Evropske unije.
O razgovorima Faća i Dačića upitali smo i građane Prištine. Dok većina podržava razgovore, primedbe ipak postoje. One se tiču uglavnom nedostatka zajedničkog delovanja i jasne platforme. Treba se sastati, ali treba pametno obavljati te sastanke. Bez programa, platforme, o čemu se treba razgovarati, šta se treba uraditi, naši lideri ne bi trebali da odvijaju razgovore. Srbiji se trebaju postaviti i uslovi za sve počinjene zločine, nasilje i za krađu, kaže penzioner Rahim Mačastena. Pro dijaloga je Jagim Sopjani. Razgovori se trebaju obavljati, sporazumi su uvek od koristi. Podrškom Evrope i Amerike može se postići napredak, kaže on. Sabri Ljahu ipak zahteva ujedinjenje političkog vođstva. Svi se moraju ujediniti, ili svi zajedno ući u ovaj proces, ili niko. Ovo je slično razgovorim u Rambujeu, a kada smo bili jedinstveni i zato smo dobili nezavisnost. To nam je sada potrebno, kaže Ljahu. Prvi sastanak Saće i Dačića održan je 19. oktobra. Njihov susret pozdravio i Vašington i Brisel, izražavajući nadu da će dve zemlje na kraju ovog procesa normalizovati odnose. Na osnovu prvog sastanka, agenda Prištine i Beograda između oslog predviđa sprovođenje svih postignutih sporazuma tokom tehničkog dijaloga, otvaranje kancelarije za vezu u Prištini i Beogradu, veće angažovanje oko rasvetljavanja sudbine nestali, a potom i neometano učlanjenje Kosova u međunarodnim inicijativama i forumima, pa sve do zaštite srpske kulturne baštine na Kosovu. Tokom dijaloga je također pomenuto i pitanje gašenja srpske struktura na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa o predsjedničkim izborima u SAD-u koji se održavaju utorak, a čiji se ishod i u celom svetu s pažnjom iščekuje. Iako većina sagovornika Radija Slobodna Evropa iz Podgorice priželjkuje da i u naredne 4 godine u Beloj kući ostane njen dosadašnji stanar demokrata Barack Obama, svi su saglasni da ishod izbora neće doneti suštinsku promjenu u politici Sjedinjenih Država prema Balkanu i Crnoj Gori. Beleži Dimitrije Jovićević.
Bilo mi je jako drago kada je Barack Obama pobjedio i osvojio svoj prvi mandat. Mislim da je to bio jedan presedan i dokaz da se demokratija ipak može i suštinski primjenjivati.
Takva su očekivanja od izbora u Americi najmlađeg poslanika u novom sazivu Crnogorske skupštine, politikologa Dritana Abazovića iz nove partije Pozitivna Crna Gora. Simpatije prema dosadašnjem predsjedniku, prvom Afroamerikancu koji je sjeo u fotelju prvog čovjeka najmoćnije sile svijeta, ne kriju ni u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Visoki funkcioner Zoran Jelić.
Očekujem da će pobijediti dosadašnji predsjednik Barack Obama. Prateći informacije koje su nam dostupne iz američkih država, sve su prilike da će on pobijediti, do duše dosta tijesno.
Sagovornika na ovu temu u trenutku dok se konstituiše novi crnogorski parlament, u opozicionom savezu Demokratski front nismo uspjeli da dobijemo. Imali donedavno najjača opoziciona socijalistička narodna partija svog kaduta na američkim izborima. Daniela Pavićević.
U tom smislu se nadam da građani Amerike danas biraju ono što je najbolje za njih, odnosno predsjednika koji će nastaviti da vodi tu zemlju u dalji progres. A imajući u vidu i jedan visok stepen demokracije u toj zemlji, sigurno sam da će rezultati predsjedničkih izbora tamo, a nasuprot izborima u Crnoj Gori, predstavljati slobodno, stvarno i realno izraženu volju građana, bez ikakvih pritisaka, utjena, kupovine ličnih karata i ostalo.
Kogod bude triumfovao na američkim izborima, naši sagovornici su saglasni da to neće bitnije promijeniti spoljnu politiku Vašingtona, posebno ne odnos prema Balkanu i Crnoj Gori. Dritan Abazović smatra kako će Sjedinjene Države ostati najvažniji činilac u međunarodnim odnosima, ali kada je riječ o politici prema Balkanu, tu su inicijativu prepustile Briselu.
Što se konkretno Crne Gore tiče njenog euroatlantskog puta, mislim da tu nema nikakve brige, mislim da će podrška Vašingtona u tom pravcu biti bezrezervna i to je nešto što je dobro za Crnu Goru i Crna Gora će moći na nju da računa bez obzira na ishod ovih izbora i to je nešto što je vrlo značajno, ali ono što je još značajnije za nas jeste da se sve manje oslanjamo na strane partnere i da sve više pokušavamo da mi budemo jednostavno partner drugim državama kroz svoje institucije i kroz jačanje ukupnih demokratskih kapaciteta cijelog društva.
Ipak, koliko će politika koja se kreira u jedinoj globalnoj supersili uticati na kreiranje politike nove vlade Crne Gore, čiji će dominantni dio, po svemu sudeći, ponovo činiti Demokratska partija socijalista? Zoran Jelić.
Nova vlada će nastaviti putem koji je i prethodna vlada zacrtala, to je put evropskih integracija i približivanjem NATO savezu. U svakom slučaju, politiku koju ćemo ovdje voditi prema evropskim integracijama, ja mislim da će biti potpuno kompatibilnim s očekivanjima i u Sjedinjenim Državama, jer je to interes Sjedinjenih Država da bude stabilnost na Zapadnom Balkanu.
Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, konstatuje kako će nova američka administracija administracija zadržati određeni intervencionizam u zemljama regiona.
Vidjet ćemo to da ipak u nekim situacijama gdje Europska unija, koja je, da tako kažem, prepušteno rješavanje unutar regionalnih problema i pitanja, nije na određene izazove odgovorila na najbolji način i u takvim, da tako kažem, kriznim momentima američka administracija jeste u jednoj određenoj mjeri intervenisala i pogurala određena pitanja i situacije naprijed ka daljem rješavanju.
I na kraju, sudeći po anketi, i građani prate izbornu trku u Americi i voljeli bi da prvi stigne Barack Obama.
Interesuje me kakvi će biti ishod.
Pa nešto sam malo pratila, ali nisam toliko informisana da bih mogla da sad nešto više odgovorim.
Ja vjerujem, jer ima neku malu prednost da će Obama i dalje biti predsjednik.
Neko moje mišljenje je da je Barack Obama bolji.
Obama se pokazao dobar i ja navijam za Obama.
Ja sam svjestan toga da bez obzira koja je partija na vlasti u Americi, na naše prostore nema nekog posebnog utjecaja. Ali ima globalno. Tako da ti procesi u svijetu ukupno posmatrano utiču i na stanje kod nas.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Ako vas zanima, pratite interaktivnu mapu Slobodne Evrope na našoj internet stranici.
Prve reakcije i analize američkog glasanja na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Sud u Strasburu naložio Ljubljanskoj Investbanci da vrate štedišama u Bosni i Hercegovini njihov devizni ulog. O nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini. O povratku Novaka Đokovića na prvo mjesto u svjetskom tenisu. Slovenija i Srbija su dužne da isplate staru deviznu štednju građanima iz Bosne i Hercegovine koji su imali ušteđevinu u poslovnicama Ljubljanske banke i Invest banke pod istim uslovima kao što su ušteđevinu dobili državljani Slovenije i Srbije, presudio je danas Evropski sud za ljudska prava iz Strasbura koji je razmatrao žalbu troje štediša iz BiH. Rok za isplatu je 6 mjeseci nakon što presuda suda postane pravosnažna. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sumbila Smajlović iz Teočaka u Tuzlanskom kantonu je invalid od djetinjstva. Dok su bila bolja vremena, roditelji su odvajali od redovnih primanja i štedjeli za liječenje svoje kćerke. Novac su povjerili Investbanci iz Srbije. Nakon ratnih godina, uz mnoge druge nevolje, Sumbila se suočila sa činjenicom da ne može podići svoju ušteđevinu. Dobru vijest iz Strasbura komentariše ovako.
Vaša vijest je nešto najljepše što se dogodilo, to je godina posle svega ovoga. Da to stvarno nešto bude, ali vjerujte mi da sam ja više izgubila i nadu i volju za životom, jer svaki dan je sve teži za život, pa da bar isplaćuju po 100 maraka, ja bi bila zadovoljna. Ja sam to ostavila baš za ove stare dane koje mi sad baš treba i kad mi je najteži.
Muhamed Šišić je štediša Ljubljanske banke iz Bihaća. Kaže kako su i Slovenija i Hrvatska osigurale svojim građanima vraćanje deviznih uloga.
Ali za Bosance naša vlada ništa i ministri ne preduzimaju. Pa ja sam već, ono što kažu, godinama treba mi tableta, hrpa, treba živiti, treba...
Evropski sud za ljudska prava razmatrao je tužbu koju su protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije podnijeli Emina Ališić, Aziz Sadžak i Sakip Šahdanović zbog neisplaćenih deviznih uloga u nekadašnjoj Ljubljanskoj banci Sarajevo i u Srbijanskoj Investbanci filijala u Tuzli. Ustanovljeno je da su Slovenija i Srbija prekršile odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima, odnosno da su povrijedile pravo na imovinu blokiranjem štednih uloga. Zastupnica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred sudom u Strasburu Monika Mić kaže da je vijest izuzetno dobra.
Dobra ne samo za Bosnu i Hercegovinu, jer je sud našao naravno da Bosna i Hercegovina nije odgovorna za povredu prava aplikanata, nego isto tako odlično i za sve BiH štediše koji su imali štednju položenu u filijalama Ljubljanske banke i Invest banke u Bosni i Hercegovini.
Amila Omersoftić, predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša, navodi da konačno pravda dolazi i na vrata prevarenih BiH štediša.
Štediše presretne, trud koji smo vodili 8 godina, koji je bio naporan po sudovima u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, urodio je plodom. šest mjeseci po pravosnažnosti obe države su dužne vratiti novac pod istim kriterijima kako su vratili svojim građanima.
Nakon toliko godina ovo je ipak tek početak, kaže Svetozar Nišić, predsjednik Udruženja građana za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini i dijaspori.
Naravno da nije još završeno, jer deviznih štediša ima mnogo po svijetu, ima koji još ne zna ni ne čuje šta se dešava. Ovo je borba protiv vjetrenjača. Ljubljanska banka sa kamatama što je izračunato 1,240 milijuna KM-ova i Invest banka 400 milijuna KM-ova.
Europski sud za ljudska prava trenutno ima više od 1650 neriješenih aplikacija u kojim preko 8000 građana Bosne i Hercegovine traži zaštitu prava na imovinu, odnosno pokušava doći do svojih štednih uloga koji su im nasuprot svim zakonima, pravdi i pravu oduzeti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini, koje je i dalje društveno prihvatljivo ponašanje, jer sankcija za zlostavljača uglavnom nema, a država kroz zakone ne štiti žrtvu. Možda je to i razlog što se samo 5% žena okuraži da prijavi nasilje u porodici. Zbog porodičnog nasilja ispaštaju deca, koja uglavnom sa majkama budu smeštena u sigurne kuće, jedino utočište žrtava porodičnog nasilja. Zabeležila Aida Đugum.
Svoj spas od udaraca NN iz okolice Sarajeva pronašla je u sigurnoj kući. Zlostavljao ju je suprug.
Prvo što je bilo, udario me šakom, udario lice i rekao mi je da sam kurva. Pitao me kome u stvari dovezao u kući. Ja sam se kleva, govorila da nije niko, da sam došla vozom.
Razumijevanje i podrška koje je dobila u sigurnoj kući dali su je snagu da nastavi dalje.
Sačekala me jedna gospođa koja radi u sigurnoj kući, koja me zadrla iskreno. Tad sam osjetila neku majčinsku ljubav. Prvo sada što mi je da se izborim, da dobijem neki solidan posao i da se brinem za svog sina. On treba mene, ja treba u njega.
NN je samo jedna od hiljade zlostavljanih žena u Bosni i Hercegovini. Žrtve nasilja u porodici su i obrazovane i neobrazovane žene, mlade i stare, kaže Azra Hasanbegović, izvršna direktorica sigurne kuće Žena BiH iz Mostara.
Vjerujte da nema nikakvog pravila, nikakvog apsolutno. Evo, u zadnje vrijeme smo imali i obrazovanu ženu i muž joj je bio visoko obrazovan i oni koji su, dakle, koje nemaju mnogo četiri osnovne i srednje školke i učenice, nažalost, vrlo često. Nasilnici su roditelji, nekad od majke prijatelj, tako.
U sigurnim kućama u Bosni i Hercegovini u posljednjih 12 godina utočište je našlo više od 1300 žena, djece i djevojaka. Azra Hasanbegović kaže da postoje dobri programi pomoći žrtvama.
Ono što mi u našoj sigurnoj kući radimo, a to je da za svaku žrtvu posebno napravimo njen plan, na koji način ćemo pomoći, vidimo njene želje, mogućnost da je zaposlimo, naravno koliko ona želi da se razvijemo, da neke se vrate mužu, neke nisu same sa sobom raščistile pa da prihvataju našu pomoć, ali najveći, najbolji je slučaj kada joj nađemo i zaposlenje i kada ona može samostalno, dakle ekonomska ta nezavisnost je veoma bitna u pomoći, u tom lancu pomoći žrtvama.
Nasilje nad ženama je jedna od najraširenijih vidova nasilja na svijetu. Frapantan je podatak da gotovo 11 milijuna žena umre ili završi kao invalid zbog fizičkog nasilja. Žene nisu izložene samo fizičkom, već i psihičkom, seksualnom i ekonomskom nasilju. Nasilje nad njima dešava se svakodnevno. Ne tako davno na sve ovo gledalo se kao na privatni problem, koji treba i mora da ostane unutar porodice. Vjerovatno je to razlog što samo 5% zlostavljanih žena prijavljuje nasilje u porodici. Mirjana Penava iz nevladine organizacije Forma F.
Ne radi se o tradiciji, nego upravo taj patrijarhat koji je i u svijesti žena negdje dijelom prisutan kao jedan mali čip. Ono, pa žensko sam, valjda je to i normalno. Nažalost, dobar dio djevojaka i žena razmišlja na taj način. Ako pak prijavi, ona ima stigmu za čitav život. Nešto ipak s njom nije u redu. U većini slučajeva je percepcija takva.
Nasilje nad ženama ne samo što je najrašireniji oblik kršenja ljudskih prava, već je i najmanje procesuiran zločin. Neira Kadić iz Instituta za razvoj mladih, KULT.
Problem je u implementiranju zakonske regulative. Zakonska regulativa postoji, međutim, primjena je ne tako dobra, nema sankcija za njih i onda žrtve se boje da prijavljuju, jer su obično, riječ obično o žrtvama koje nisu ekonomski stabilne, odnosno nemaju mogućnost za neko, za opstanak ovaj posao. Zbog toga često ostaju sa žrtvama, pa i čak i da kada prijavi nasilje vraćaju se jer ne mogu opstati drugačije.
Kako pomoć žrtvama ne bi izostala, jer očigledno kazni za počinitelje nema, Gender Centar Federacije uradio je projekat sa lokalnim zajednicama. Cilj je napraviti program za kompletnu pomoć žrtvama nasilja. Damir Suljanović, voditelj ovog projekta, kaže.
Ta kompletna pomoć bi uključivala i policiju i dom zdravlja i sudstvo i tužilaštvo i pomoć u smislu odvajanja žrtve nasilja u sigurnu kuću zajedno po potrebi sa djecom ako je neophodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj iz sporta. Novak Đoković je ponovo zvanično najbolji teniser svijeta, dok ga je Asocijacija teniskih profesionalaca drugu godinu za redom proglasila teniserom godine. O Đokovićevom uspjehu za Radio Slobodna Evropa govore proslavljeni treneri Jelena Genčić i Radmilo Armenulić. Zabeležio Zoran Glavonjić.
Jelena Genčić, koja je bila prvi trener Novaka Đokovića, kaže za naš program da njegov povratak na vrh ATP liste u teniskom svetu nije iznenađenje, jer je plod predanog rada i kontinuiranih uspeha uz koje se mogu očekivati još bolji rezultati.
On će sigurno još vladati tenisom 4-5 godina. Sve zavisi od povreda, od svega ostalo, a i zna on da se čuva, ne ide grlo mu jagode. Prvo, ono što on sam svehovito želi, on je cilj da osvoji Roland Garros i on će ga osvojiti. Ove godine promaklo, bio je spreman, ne zaboravimo, i sa druge strane mreže ima fantastične igrače. Ono što je važno, on je svesan svojih grešaka i on radi na tome da odmah već na sljedećem turniru, sljedećem meču to ispravi. To je vrlina njegova.
Do otvorenog prvenstva Francuske 2011. Novak Đoković imao je jednu od najdužih serija u istoriji tenisa, od 43 uzastopne pobjede koju je prekinuo Roger Federer. Ulaskom u finale Wimbledona i osvajanjem tog turnira u julu iste godine, Đoković je prvi put došao na čelo ATP lestvice, dok je šampionsku vladavinu prekinuo u julu 2012. od kada je 4 mjeseca bio na drugoj poziciji. Radmilo Armenulić, nekadašnji trener Davis Cup reprezentacije Jugoslavije, kaže da je Đokovićev teniski comeback ogroman, jer je staro pravilo u sportu da je najteže ponovo se popeti na vrh.
Mislim da je ovo veći uspjeh nego prošla godina, jer je bio pod velikim pritiskom šta će da se desi, da li će da potvrdi poene, tim vratio se i mislim da je sa pravom najbolji igrač sveta. Ključ je veliki talenat, veliki rad i zavredna ekipa oko njega.
Novak Đoković od 5. novembra opet je na prvom mjestu ATP liste u godini u kojoj je osvojio 5 velikih turnira, među kojima su i Australian Open i Miami. U neponovljivoj 2011. u njegovim rukama završilo je 11 pehara sa US Opena iz Melbourna, Madrida, Rima i drugih najznačajnijih takmičenja, a nakon što je podigao trofej Wimbledona, izjavio je: "Sanjao sam da postanem prvi na svetu i sanjao sam Wimbledon. U dva dana snovi su postali stvarnost." Jelena Genčić počela je da trenira Đokovića kada je imao 4 godine, a danas kaže da se po njegovoj posvećenosti i talentu još tada vidjelo da će postati veliki teniski šampion.
Kod njega ništa nije slučajno, verujte mi. Veliki je radnik, veliku motivaciju ima, to je njegova veličina. Ja se sjećam kao malog, tada je rekao da budem najbolji u svetu, da budem prvak i to će moje zanimanje biti. Sušte, neko koji je u 6. godini to izjavio, nemoguće da to neće i ostvariti.
Radmila Armenulić veruje da ni Federerov rekord sa ukupno 4 godine na prvom mjestu ATP svjetske liste za 25-godišnjeg Novaka Đokovića nije nedostižan.
Možda taj rekord i prestigne, on ima 25 godina, tako da ima 5-6 godina na raspolaganju da to potvrdi. Prvo treba zdravlje da ga posluži, ali u svakom slučaju smo dobili jednog vrhunskog igrača koji je na tonu kao što su bili nekad Konos, kao što je bio nekad Borg, kao što je nekad bio Lemul, ali međutim ja mislim da će ih onda mašiti sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!